რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საგანგებო ბრიფინგი დაინიშნა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. მისი პრესსამსახური წინასწარ არასახელებს 14 საათზე დაგეგმილი ბრიფინგის თემას. არაოფიციალური ინფორმაციით პროკურატურა ბრალს წარუდგენს კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალ ჩინოსანს. უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე თემურ ტოღუში დანიშნა შესაბამის უფლებას. უზენაეს სასამართლოს ქვეყნის კანონმდებლობა აძლევს. თემურ ტოღუშის კანდიდატურა უზენაეს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის თანამდებობაზე პლენუმს წარუდგინა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოახლებული არჩევნების გამო სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა საჯარო მოხელეებს. მათ პრემიერის წერილი პირადი ელექტრონული ფოსტით მიიღეს. თითოეულ ჩვენგანს, ვინც სახელმწიფო სამსახურში ვართ, უდიდესი პასუხისმგებლობა გვაკისრია ქვეყნის წინაშე და ყოველი გადაწყვეტილება, რომელსაც ვიღებთ, ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც ვდგამთ და ყოველი ლარი, რომელსაც ვხარჯავთ, ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილმა შულის წერილში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეებმა ზედმიწევნი დაიცვან კანონის მოთხოვნები, რადგან კანონის მცირე დარღვევასაც კი შეუძლია მოსახლეობას დააკარგინოს ნდობა სახელმწიფო მოხელეებისა და ინსტიტუტების მიმართ, რაც დაუშვებელია. საარჩევნო პერიოდის გამო პოლიტიკური აქტიურობა გაზრდილია და განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოექცეთ ვალდებულებების კეთილსინდისიერად და ეთიკურად შესრულებას. კანონმდებლობით დადგენილია მთელი რიგი წესები, რომლებიც უნდა დაიცვან საჯარო მოხელეებმა და თანამდებობის პირებმა პოლიტიკურ კამპანიაში მონაწილეობის დროს და მნიშვნელოვანი ამ წესებს ვიცნობდეთ და ვემორჩილებოდეთ, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის მიმართვაში საჯარო მოხელეებისადმი, რომელსაც თან ახლავს წესების და შეზღუდვების ჩამონათვალი. გიორგი კვირიკაშვილი საჯარო მოხელეებს მოუწოდებს გაეცნონ და გაითვალისწინონ ეს წესები და შეზღუდვები. სახელმწიფო სამსახურების რეპუტაცია თითოეული ჩვენგანის ხელშია და ყველა ვალდებული ვართ გაუფრთხილდეთ მას, ნათქვამია საჯარო მოხელეებისადმი პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილის მიმართვაში. სირიის ქალაქ ალეპოსთან დაიბომბა გაეროს ჰუმანიტარული ავტოკოლონა. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ავიაიერიშის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი, დაზიანებულია 31-დან 18 ავტომანქანა. ჩვენს აღშფოთებას საზღვარი არ აქვს, განაცხადა სირიაში გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის მიერ გასულ მიღწეული საზავო შეთანხმების შესაბამისად გაეროს და წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციის სურსათი მედიკამენტები და პირველადი საჭიროების ნივთები მიჰქონდათ ალეპოს იმ რაიონში, რომელსაც სირიის პრეზიდენტ ასადის შეერაღებული მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის მტკიცებით, ჰუმანიტარული ავტოკოლონა სირიის სამთავრობო ძალების ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის გამო გადახედავს სირიის საკითხში რუსეთთან შემდგომ თანამშრომლობას. ჰუმანიტარული ავტოკოლონის დაბომბვამდე რამდენიმე ხნით ადრე სირიის სამთავრობო ძალების სარდლობამ გამოაცხადა, რომ უარს ამბობს 12 სექტემბრიდან მოქმედი საზავო შეთანხმების დაცვაზე. მანამდე შეთანხმების დარღვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა რუსეთმა, რომლის ინფორმაციით კოალიციის ავიაციამ სირიის აღმოსავლეთში დაბომბა სამთავრობო ძალების პოზიციები. თავის მხრივ ამერიკულმა სარდლობამ განაცხადა, რომ მისი მონაცემებით სირიის ამ რაიონში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მოქმედებს და იერიში სწორედ მის პოზიციებზე განხორციელდა. პოლიციამ დააკავა ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჯერსიში ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი აჰმად ხან რაჰამი, რომელიც ზებნილად ორშაბათს გამოაცხადა და მისი ფოტოსურათები გავრცელა. წარმოშობით ავღანელი რაჰამი, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეა, ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ლინდენის ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა შენიშნა და პოლიცია გამოიძახა. დაკავების ოპერაციისას რაჰამი ცეცხლსასროლი იარაღიდან დაჭრა ორი პოლიციელი. 28 წლის რაჰამი ის უკვე წარუდგინეს პოლიციელების მკვლელობის მცდელობის ბრალდება. ამჟამად კი მისი დაკითხვა მიმდინარეობს ტერაქტების ორგანიზების საქმეზე. 17 სექტემბერს ნიუ-იორკში მანჰეტენის ჩელსის რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიჭრა. მოგვიანებით ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ სისაიდში აფეთქდა ნაგვისურნაში დამალული მოწყობილობა, რასაც მსხვერპლი არ მოხოლია. გამოძიების მასალებით ამ აფეთქებების ორგანიზების კვალი სწორედ რაჰამიმდე მიდის.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
მოგესალმებით, ახლა ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებაზე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით. საქართველოში 31 ადამიანს ჰქვია არმინდა და მათგან 30 ქალია. მეწყინა 17 ადამიანს ჰქვია და 17-ვე მათგანი არის ქალი. 74 არმინდოდა, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ მაგალითად 93 ნუგეშაა და აქედან 92 ქალია, 6 არგელოდია და მათგან 2-ა ქალი. სწორედ სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებებზე, ქალთმოძულეობაზე, სექსიზმზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. გენდერული ამბები და ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის სპეციალისტი, და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება მაია ტაბიძე, დამოუკიდებელი მკვლევარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერში შესაძლებელია FM სიხშირეზე 107.4-ზე პირველიდან 2 საათამდე, დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ჩვენ ვაქვეყნებთ ხოლმე ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g. ხოლო საღამოს 6 საათიდან კი უკვე ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ახალი დროით გადის არტარეაზე გადაცემა გენდერული ამბები. საღამოს 6 საათიდან შეგეძლებათ გადაცემას მიადევნოთ. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, 2988327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დავტოვებ ეთერში, სანამ სტუმართან ერთად შემოგიერთდებოდეთ, და უკვე სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი და გენდერის მკვლევარი, გენდერის სპეციალისტი იქნება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების სტუმარი.
Touch me, baby, taint your love. Touch me, baby, taint your love. Tainted love.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ერთად ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერი სპეციალისტი შემოგვერთდა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რაზე ვისაუბრებთ, სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებაზე, ესე პირობითად დავარქვი დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემას და გეტყვით, რას გულისხმობ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით. საქართველოში 31 ადამიანს ქვია არმინდა და მათგან 30 ქალია. მეწყინა 17 ადამიანია ასეთი და 17-ვე ქალია. 77 ადამიანს ქვია არმინდოდა და 74 მათგან ქალია და აქვე ვიტყვი, რომ მაგალითად 93 ნუგეშაა და 92 მათგან ქალია და 6 არგელოდიდან 2 ქალია, დანარჩენი კაცია. მოკლედ, სახელში გამოხატული დამოკიდებულება შეგვიძლია პირდაპირ ასე ვთქვათ, ანუ ეს რაღაცნაირი მახასიათებელი რას გვეუბნება, ასე ვთქვათ, ეს სახელები იგრძნობა ამაში უკვე რაღაცნაირი დამოკიდებულება, ტენდენცია, ქალთმოძულეობა შეგვიძლია დავარქვათ ამას.
რა თქმა უნდა, უეჭველად რაღაც განწყობების გამოხატველია ეს სახელები და საერთოდ თუ ნებას დაბრთავთ, მინდა დავიწყვეთ, რომ აი ამ გადაცემაში რომ მოვდიოდი, დავიწყე ფიქრი რამხელა ფუფუნება, რომ ესეთი გადაცემა არსებობს გენდერულ წვავე ტაბუირებულ და რაღაც ისეთ საკითხებზე. ნებისმიერ საკითხზე ახალი კვლევები შეგვიძლია მოვისმინოთ, განწყობების შესახებ ვილაპარაკოთ. კიდე რამდენიმე ფუფუნებაა ჩვენ საზოგადოებაში, მაგალითად გენდერული კვლევების სამაგისტრო პროგრამა, ან საკმო ფუფუნებად მიმაჩნია კიდე კანონები, რომელიც გვაქვს გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი, რომლებიც პრინციპში არც თუ სრულად საერთოდაც არასახავს ფართო საზოგადოების განწყობებს. და ეს ამ სახელებში, რა თქმა უნდა, რაღაც ტენდენციებს განწყობების შესახებ ხედავთ, ხვდებით. თუმცა მე ეჭვმაქ, რომ ეს სახელები ალბათ სტატისტიკას, ასაკობრივი სტატისტიკაც რომ დაურთოთ,
ეს არ ვიცი.
სავარაუდოდ ეს იქნება ცოტა ძველი ტენდენცია, იმიტომ რომ მე ვისაც ვიცნობ ასეთი სახელის მატარებელს, უფრო წინათაობის, ანუ შეიძლება ჩემი და ჩემზე უფროსიც კი არიან და ეხლა უფრო მოდის ტენდენციების სახელის უფრო ძლიერად მოქმედებს, ვიდრე მშობელთა განწყობების ამსახველი ტენდენციები, ხო? და ფარავს ხოლმე ამ განწყობებს. თუმცა რა თქმა უნდა ვიცით, რომ გოგონას არასასურველობის ფაქტი სხვანაირადაც სხვანიშნებიც არის ჩვენ საზოგადოებაში და ხედავთ თუნდაც იმაში, როგორ დარღვეულია გოგონების და ბიჭების დაბადების ნორმალური პროპორცია, როგორიც უნდა იყოს. ეხლა მაინც სახელებზე რომ ვილაპარაკოთ, აი რა მოხდა მერეს, ქვიათ სახელი, დავუშვათ არგელოდიან, არმინდოდიან, როგორებია კიდე,
ისე კი ძირითადად ხო, არმინდა საქართველოში არ შეხოთ, რა აზერბაიჯანში ქვიათ თურმე,
ხო?
ხო, ნუ არმინდოდა და მეწყინა, ხა მეწყინა პირდაპირ.
ხო, მეწყინა.
და თელი ცხოვრება ადამიანს ქვია მეწყინა და იცის, რომ ეს ახალი მათ შობა მათ.
ხო, აი რამდენად გარდემისა რომ გამოხატა ერთჯერადაც ვითომ განწყობა მშობლების, სავარაუდოდ უფრო შეიძლება მამის ან ოჯახის, პატრიარქალური ოჯახის, მაგრამ რა უყოთ მერე, ნუ ქვია ასე და რამე კვალი შეიძლება თუ არა დატოვოს ეს ადამიანზე და მოახდინოს გავლენა მის ცხოვრებაზე და
განვითარებაზე.
და სხვათა შორის ესეთი კვლევები არის საკმაოდ ბევრი. მაგრამ უფრო გადევნებულია თვალი აი უჩვეულო სახელები, როგორ ახდენს გავლენას ადამიანის ბავშვის ცხოვრებაზე. ეს გენდერული ბევრი კი არა, მე პრინციპში ვერ ვნახე, მართალი გითხრათ. მაგრამ ნახეკვლევები, რომელიც ადასტურებს, რომ სახელს აქვს ძლიერი გავლენა ბავშვის თვითშეფასებაზე, ნუ მე კონცეფციის ჩამოყალიბებაზე, სასკოლო წარმატებებზე ქონია ძალიან დიდი, წარმოიდგინეთ, გავლენა ამ სვანერ სახელს და ესე იგი სახელი, რომელიც თავისთავად უკვე უარყოფით მესეჯს შეიცავს, პირდაპირ მოსალოდნელია, რომ ბავშვის შეფასებაზე ამ შემთხვევაში გოგონების ალბათ და მათი რაღაც ასპირაციის დონეზე ის მიღწევა უნდათ, ხო, დიდათ იმოქმედოს, იმიტომ რომ
მშობლებს შორის ურთიერთობაზე შეიძლება ამან იქონიოს გავლენა, როცა იცი რომ მშობელმა დაგარქვა მეწყინა, ანუ ის რომ
მშობელსა და ბავშვს შორის ურთიერთობა. ხო, ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ შეიძლება წენა გამოხატოს ადამიანმა ოდესმე. აი, სა რა შორს წავიდეთ, ეხლა წინასარჩევნო პერიოდი გვაქვს და დიდი ბანერები კიდია ჩვენი კანდიდატების და ერთ-ერთი თვალსაჩინო კანდიდატი, რომელიც არც თუ შეუმჩნეველი პოლიტიკოსია და არავის ნამდვილად არ ჩამოუვარდება იმის მიუხედავად, რომ დავუშვათ რომელ პარტიულ კუთვნილებაშია, მის სახელია სევდია უგრეხელიძე. მე პირადად სიმპათიით ვარ განწყობილი, ვთვლი რომ თქვენი ქალია, მაგრამ თითქოს არაფერი, მაგრამ აქვე მახსენდება, რომ მას ყავს ძმა, რომელსაც ჰქვია მინდია. და ეს, ნუ, ესეც ავარაუდოთ, მიანიშნებს უკვე, რომ იქვე სადღაც გაკეთდა გენდერული განწყობის და დააფიქსირეს მშობლებმა ამ ბავშვების გაჩენის დროს. ნუ, ძალიან კარგი შემთხვევა, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ აი ამ ქალის ცხოვრებაში ამან არ შეუშალა ხელი და ის წარმატებულია, განათლებულია, რაღაცა წინ წასულია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან საჭირო ხოლმე ამ დროს, რომ ნახოთ, აი, ყოველთვის გენდერზე რომ ლაპარაკობთ, ესე იგი ერთ გენდერზე ლაპარაკი არ არის ხოლმე სამართლიანი იმ ხრივ, რომ შედარებაში შეიცნობა გენდერი, ასე ვთქვათ, და უნდა ვნახოთ ზუსტად, აბა ბიჭები როგორ, თუ ბიჭებსაც ესეთი ტრაგიკული და სევდის მომგვრელი და რაღაც ესეთი უარმყოფელი სახელები ქვიათ, მაშინ კულტურის ნაწილი ყოფილა, ხო, რაღაც არ ვიცი როგორი კულტურის, რომლებიც არიან კულტურები, რომლებიც ბავშვებს განდევნიან, საერთოდ არ არიან ბავშვები
სასულიერო ძებნია სამწუხაროდ ესე,
მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ვხედავთ სრულიად აშკარად, რომ გენდერული განსხვავება ხდება, ხო, რომ გოგონა რაღაცნაირად არასასურველია და ბიჭი არის სასურველი და ამას პირველი წამებიდან ბავშვი გოგონა, ესე იგი სრულიად და ძალიან დაბლა ქვეცნობიერში და ლექილი, მაგრამ ზოგჯერ ეს სრულიად ესეთი ექსპლიციტურიც არის ხოლმე, ხო, ეს განწყობები შეიძლება უთხრანკიდებაც რისი გამომხატველია და რა თქმა უნდა ეს ბავშვი მატარებელია ამ სახელის, ხო, მისი თავისი არასასურველობის სახელის, რომელიც და მას ცხოვრებას უფრო რთულს გაუხდის იმ ხრივ, რომ
შემო რომ მოტივირებული გახადოს პირიქით, რა სირთულეების დაძლევის
ხო შეიძლება ფსიქოლოგია ესეთ რაღაც პარადოქსულ შედგებსაც მას რეაქციასაც იცნობს, მაგრამ უფრო მოსალოდნელია, რომ ბავშვი ეს ფსიქიკა და მე კონცეფცია ასახავს დამოკიდებულებას და თვითონ იგება, შენდება ნელ-ნელა სხვებისგან მოსული, ასე ვთქვათ, განწყობებით და ეს ნიშნავს, რომ სანამ თვითონ არ მოერევა ამ სახელს რაღაცნაირად რაღაც ასაკში, ბავშვისთვის ცხოვრება ბევრად უფრო ძნელია, თუ არ ვიტყვით, რომ ხო მას ის ბლოკავს და აჩერებს.
კი, და ქავდანანა, მოდით აი მაინც რაღაცნაირად რომ მიუყვეთ, ანუ წარმოდგენებს, ტაბუებს, ასე ვთქვათ, იმ შეხედულებებს, რაც მაგალითად ამ დამოკიდებულებებს განაპირობებს, ის რომ პირდაპირ სახელში ასახო შემდეგ შენი დამოკიდებულება. ამის ხო აი განმაპირობებელი ფაქტორები უფრო მეტად მაინც, კი ბევრჯერ გვილაპარაკე ამაში გადაცემას, ჩვენი გადაცემის ფარგლებშიც და ისედაც, მაგრამ მაინც აი რა არის უფრო მეტად ჩვენი ტიპის საზოგადოებისთვის, იგივე არ ვიცი, კავკასიაში ზოგადად არის ესეთი დამოკიდებულებები ქალისა და მამაკაცის მიმართ განსხვავებული და
ხო
მამაკაცი უპირატესი.
ხო, რა თქმა უნდა, სახელზე არ უნდა გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ეს არის, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი და სავარაუდოდ რამდენიმე წელიწადში შეიძლება სახელები ბევრი საერთოდ აღარ იყოს. მაგრამ
და ეს აქვე კითხავთ მაშინ, იქნება ამ დამოკიდებულების შეცვლის მანიშნებელიც, მაგალითად რომ არასასურველი გოგონა შეიძლება ხო აპირობითად ისევ არასასურველად არჩეს ოჯახისთვის, მაგრამ სახელში მაინც არ გამოხატოთ.
ხო, მე უფრო მომხრევა რომ სხვა გამოხატულებებს შევხედოთ და მაგალითად ისევ შევხედოთ ფართოდ განწყობებს, ხო? ანუ განწყობების კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად პერიოდულობით ტარდება ხოლმე გენდერული განწყობების კვლევა, აი ბოლო რომელიც ჩაატარა გაეროს განვითარების აგენტომ, დააფიქსირა, რომ ესეთი უარყოფითი განწყობები გოგონების მიმართ ბიჭებთან შედარებით ჩვენ საზოგადოებაში ფიქსირდება. ნუ ესეთ რაღაცეებში მაგალითად იქ ბევრი ტაბუც ნახსენებია, რომ ქალს რა არ არის სასურველი რომ აკეთოს და რა შეიძლება რომ აკეთოს, რომ თუ ერთი შვილი ყავს უნდა იყოს სასურველია რომ იყოს ბიჭი და ამას დიდი უმრავლესობა ამბობს, თუმცა ქცევაში შეიძლება სხვანაირად მანიფესტირდეს და მე მახსენდება რომ მე დავუშვათ ამას აკეთებენ იმიტომ რო კითხო რომ ესე იგი ბიჭი უფრო იზრუნებს შენზე და ასაკში უფრო მოხედავს და ასე შემდეგ, თუმცა ქცევის დონეზე ჯერ ერთი გამოცდილება და რასაც ვაკვირდებით გვეუბნება რომ ასე რა თქმა უნდა არ არის და ქალი რომელშიც ვდებთ ამდენ ზრუნვით და მოვლით ქცევას ვზრდით და ვაყალიბებთ, რა თქმა უნდა უფრო კარგი მზრუნველია ისედაც და თან კიდე ქცევას რას გულისხმობთ? იცით, აი დავუშვათ, როცა შვილობაზე მიდის საქმე, უმეტესობა მე არ მინდა ხა რაღაცა ცდარი ვთქვა, მაგრამ გონია ასეა ზუსტად, რომ გოგონები უფრო მეტ გოგონა მიყავთ საშვილებლად. ეს ნიშნავს, რომ პირიქით მეტი, რეალურად მეტი
ხო თუ ზრუნვასთან
კავშირშია, აქედან ხო რაღაცა საბოლოო ჯამში კიდან მეტ უგუგებას მიიღებენ ზრუნვის თვალსაზრისით, ხო? მაგრამ აი ეს მანიფესტირება ამ დამოკიდებულების და განწყობის ჩანს ხოლმე ესეთ კვლევებში. და კიდე ჩანს ხოლმე აი თავშოთ რაღაცა ტრადიციებში, ადათებში, რომელიც როგორ გითხრათ, ძალიან ასე ვთქვათ, შემორჩენილია ბევრი და აი გარკვეულად განსვლაშია ხოლმე, ხო? აი ფიქსირდება დაუშვათ გოგონას დაბადების დროს მისი არა სასურველობა და ბიჭის დაბადების შემთხვევაში ზეიმი და
რაღაცა
აღრთოვანება, ხო? კიდე აი არ შემიძლია არ ვთქვა, ბოლო დროს რაღაც თვალში მომხდა რამდენიმე სიუჟეტი და ბევრი ადამიანი გამოგზაურდა საქართველოში, რაც ამიხარია, დადია მთაში და მოკლედ ბევრი შემეცნება ასეთი გეოგრაფიულ მხარეთოდნული ძალიან მომწონს ეს, მე თვითონაც მონაწილეობ ამაში. და რამდენიმე სიუჟეტი თუშეთიდან, აი თუშეთზე მაქვს, მე თვითონ ვიჭერჩემ თავს, რომ ცოტა თავშეკავება არ ყოფილვარ თუშეთში, თუმცა ვიცი რომ საოცარი შთაბეჭდილებები მელის, მაგრამ ვიცი ზუსტად რომ ის ტაბუები, რომელიც იქ ძალიან მანიფესტირებულია ქალების მიმართ და ძალიან საინტერესო იყო რომ ადგილებია საკრალური ადგილები, რომელშიც ქალები არ დაიშვებიან, ხო? ბევრი ესეთი ადგილი და არასოდეს არ იცი სად არის ეს ადგილი, შეიძლება დიდი უსიამოვნება შექმნას იმ ხრივ რომ რაღაცა გაგეჭავდა შეურაცხყოფაც მიიღო და ახლა შექმნეს სპეციალური ნიშნები, როგორც აგზავნ ნიშნები თუ დააკვირდით თქვენ თვითონ, ნიშანი ასეთი მრგვალი და ახატია ქალი და გადაშლილია. ამან რაღაცა დამზაფრა მართალი გითხრათ, ესე იგი თავისთავად ნიშნის არსებობა, რომ ქალი არა, ქალი არ შეიძლება, იმიტომ რომ არსაც სხვაგან ესეთი რამე არ აქვს.
ხო, არ მსმენი ამის შესახებ, ხო?
კი, მე ნახე ფილმი იყო თუშეთზე გაკეთებული და წარმოიდგინეთ, რომ საგზაო ნიშანი იყოს დაახლოებით ესეთი ზომის და ქალი გადაშლილი. და ეს არის როგორ გითხრათ, ერთი ნუ რა მესეჯი გაზაგებია, რომ ჩვენთვის დიდი ნაწილი ქალებისთვის, გოგოებისთვის სინამდვილის ჩაკეტილია, ხო? ჩვენთვის მიუღწევე შეუღწეველია. და ამას გარდა მე როგორც ავიდა თქვი, რაღაც კანონები გვაქვს კარგი, ხო, პროგრესული განთანასწორობაზე ორიენტირებული. აი ფემინისტებისთვის და არა მარტო იმათვის, ვინც გენდერულ თანასწორობაზე ზრუნავს, მუშაობს, ლაპარაკობს, ესე ბიბლიასავით არის სიდო კონვენცია. კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის
ყველა ფორმის
აღმოფრის შესახებ. და ჩემი საყვარელი მუხლი არის, მეხუთე მუხლი, რომელშიც წერია, აი თითქოს ამაზე ლაპარაკი ჯერ ძალიან ადრეა, კი არა, და ნუ დამფაქიზად უნდა ვიყოთ იქ, სადაც ადათებია, წესებია, იქ სადაც რაღაცა რელიგია, რიტუალია. იქ პირდაპირ წერია, რომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ ისეთი ადათები, წესები ნელ-ნელა შეიცვალოს, რომელიც ქალს და კაცს აყენებს განსხვავებულ მდგომარეობაში და კერძოდ რომელიღაცას უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს. საჯარო სივრცეა, ხო? ეს ხო ეს არ არის, არ ვიცი, რაღაცა კერძო სივრცეში ჯერ არ არის. შეჭრილია პრინციპში ჩვენი კანონები კერძო სივრცესაც მოიაზრებს, მაგრამ საჯარო სივრცეში რომ ჩვენ ესე თვალნათლი ვხედავთ ამ ტაბუებს, მე მგონი
ცოტა ხნის წინ, ხო,
ეს კარგი ძლიერ მიზოგინიის, რა თქმა უნდა,
ხო, რო არაფერი თქვა დაუშვათ, კი, ეკლესიაში დედათა წესის დროს რო შესულ აკრძალულია და ასე შემდეგ, ასეთივე ცოტა ხნის წინ იყო სოციალური ქსელი, ასე ვთქვათ, ძალიან შეძრა ამან და შედეგიც გამოიღო ერთ-ერთ საცურაო აუზზე გაკეთებული განცხადება, რომელიც ქალებს, ასე ვთქვათ, აძლევდა მინიშნებას, კი არა, და რჩევას, რომ თავი შეეკავებინათ სარგებლობისგან საცურაო აუზის კრიტიკული დღეების პერიოდში.
ხო. Ну, არ ვიცი, ჩვენთან რაღაც ისეთი პერიოდია ახლა განვითარების გენდერული ცნობიერების, რომ ძალიან მაგალითი ცნობიერება.
საერთოდ ეს კიდე ცალკე საკრალური თემაა, ასე ვთქვათ.
ხო, მაგალითი ცნობიერება ზოგიერთი ახალგაზრდის თვითცნობიერებულობა უპირისპირდება სრულ გაუცნობიერებლობას, ხო? და ამის გამო რაღაცა ესეთი არ ვიცი, ესე იგი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა რაღაცა ჩვეულებრივი ჰიგიენის ნორმა დისკრიმინაციაში არ გადავიდეს და მე მგონი, რომ თანამშრომლობის რეჟიმი ჯობია იმ ხალხთან, ვინც ესეთ სექსისტურ დაუშვათ ფორმით გამოხატავს ვითომ ჩვეულებრივ მოთხოვნას, ხო, რომ დარწმუნებულება რომ არიციან როგორ გააკეთონეს უფრო
არადისკრიმინაციულად,
ნობიარე, გენდერულად ნობიარე და არასექსისტური ხერხით. ამიტომ მე მგონი, რომ ამაზე რა თქმა უნდა კარგია ყურადღება, რომ გამახვილდა და ყველაფერზე მიხარია ყურადღება, რომ ახლდება, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ ჩდება რეკლამები, რომელიც, ნუ, როგონია, რომ აღარ შეიძლება ამის მერე ხა რამე სექსისტური გამოჩდეს, კიდევ ქალის დამაკლინებელი ქალის სექსუალურ ობიექტად ქცევის ტენდენციებს სულ ხვდები ტელევიზიაში და აქ ბრძოლა საჭიროა, მაგრამ პარალელურად გონია, რომ აი რაღაცა ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის უნდა მოიცვას ესეთმა საგანმანათლებლო, ну, კამპანიამ, სადაც ესეთი განცხადებები იმის შემდეგ შეუძლებელი უნდა გახდეს, ხო? და რაღაცა მუშაობა მგონია, რომ აი ის ფორმები უნდა მოვაწოდოთ, რომლის საშუალებით message-ს გადასცემს არა სექსისტური გზით და, ну, რა თქმა უნდა, ტაბუს ფორმა არ ექნება, ხო?
მოდით ტაბუებზე გავაგრძელოთ საუბარი. მცირე, ასე ვთქვათ, შესვენების მერე საინფორმაციო გამოშვებას გაგვაცნობს ნინო როდონაია და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტია, გადაცემის სტუმარი. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კაერომში აჩერა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა. ორგანიზაციამ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც გასულ საღამოს ქალაქ ალეპოსთან დაიბომბა ჰუმანიტარული ავტოკოლონა, რომელიც ადგილობრივი მეამბოხეების მიერ კონტროლირებული რაიონისკენ მიემართებოდა. ავიაიერიშის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ჰუმანიტარული ავტოკოლონა სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს. რამდენიმე საათით ადრე სირიის არმიის სარდლობამ გამოაცხადა, რომ აღარ შეასრულებს საზავო შეთანხმებას რომელიც რუსეთის და შეერთებული შტატების შეთანხმებით მოქმედებდა 12 სექტემბრის შემდეგ. საგანგებო ბრიფინგი დაინიშნა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მისი პრესამსახური წინასწარ არასახელებს 14 საათზე დაგეგმილი ბრიფინგის თემას. არაოფიციალური ინფორმაციით პროკურატურა ბრალს წარუდგენს კიდევ რამდენიმე ყოფილ მაღალ ჩინოსანს. უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად თეიმურაზ ტუღუში დანიშნა მისი კანდიდატურა პლენუმს წარუდგინა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოახლოებული არჩევნების გამო სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა საჯარო მოხელეებს, რომლებმაც პრემიერის წერილი პირადი ელექტრონული ფოსტით მიიღეს. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეებმა ზედმიწევნით დაიცვან კანონის მოთხოვნები, რადგან მცირე დარღვევასაც კი შეუძლია მოსახლეობას დააკარგინოს ნდობა სახელმწიფო მოხელეების და ინსტიტუტების მიმართ, რაც დაუშვებელია. საარჩევნო პერიოდის გამო პოლიტიკური აქტიურობა გაზრდილია და განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოექცეთ ჩვენი ვალდებულებების კეთილსინდისიერად და ეთიკურად შესრულებას, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვაში საჯარო მოხელეების მიმართ. ამავე მიმართვას თან ახლავს ჩამონათვალი იმ წესებისა და შეზღუდვებისა, რომლებსაც წინა საარჩევნო პერიოდში ადგენს საქართველოს კანონმდებლობა.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტია, გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვსაუბრობდით და მე ცოტა ფართო, ასე ვთქვათ, კუთხით დავინახეთ საკითხი. თავიდან ვწუხოთ, გადაცემის თემა არის სახელები და სახელში გამოხატული დამოკიდებულება, ორი სიტყვი თვითყვი კონკრეტულად რას გულისხმობთ. ან საქართველოში 31 ადამიანს მაგალითად არ მინდა ქვია და 30 ქალია, მეწყინა 17 ადამიანია და 17-ვე ქალია და 77 ადამიანიდან 74-ს არ მინდოდა ქვია. ამ საკითხზე საუბრობდით. ცოტა გავაფართოვეთ მე ჩვენი საუბრის თემა და ბევრ საკითხს ზოგადად სექსიზმს, მიზოგინიას შევეხეთ. ქავდანანა, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან მაია ტაბიძესთან ერთად განვაახლებდეთ საუბარს. მაინც რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ, აი რა არის მაინც ის მთავარი მასაზრდოვებელი, რომელიც ამ გენდერული სტერეოტიპების კვლავ წარმოებას, ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს, ან პირიქით არ უშლის ხელს მის რაღაცნაირად შეწყვეტას, ან თუ შეწყვეტას არა, რაღაცნაირად განვითარების სხვა ეტაპზე გადასვლას მაინც. ტრადიციები ახსენეთ და აგერსულ ცოტა ხნის წინ ახალი ნიშანი გაჩენილა. ანუ ტენდენცია მაინც რა გვაქვს?
მეთით რაზე მინდა რომ აი საბოლოოდ უფრო თქვა, რახან ჩემი მოვალეობა, მე მგონი როგორც ფსიქოლოგის, რომ რა თქმა უნდა, კი, ეს სტერეოტიპები, ტრადიციები, ადათები ჯერ არის, მაგრამ როდესაც ძალიან დამაჯერებლად გაიგებს საზოგადოება, როგორი შედეგი მოაქვს პიროვნებისთვის აი ამ ვითომ და უბრალოდ ძველი ლამაზი შენარჩუნებული რაღაცა ტრადიცია ხო როგორი ზიანი შეიძლება მოუტანოს ადამიანის პიროვნების ჩამოყალიბებას განვითარებას აი აქ მინდა რომ მე მგონი როდესაც ეს კარგად იქნება გააზრებული გათვითნობიერებული ნელ-ნელა აი ამ ადათის თუ რაღაცა სტერეოტიპული რაღაცა შეხედულების როლის მინიმიზაცია მოხდება თუ ჩვენ გავიგებთ ჩვენი შულებისთვის რა ზიანი მოაქვს ამას ხო და ზიანი რა არის იგი თუ ეს უშლის რომ ადამიანს გოგონას მაგალითად ამ შემთხვევაში რაღაც სექსიზმზე ლაპარაკობთ ხო მიზოგინიაზე რომ თავისი პიროვნულ ადამიანურ ასე თქვათ ფუნქციას თვით განვითარვით რეალიზაციას თვით აქტუალიზაციას უშლის ხელს და აფერხებს მის ადაპტაციას აფერხებს მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ზიანს მოუტანს თუ მეცოდინება რომ ეს ესეა და ამიტომ კარგია რომ ესეთი კვლევები და შედეგები დავანახოთ ხალხს მაშინ რა თქმა უნდა არც ერთი ადამიანი ახლა თავისინებით აღარ იქნება ზიანის მომტანი ხო
იმედი ვიქონია
ახალი თაობისთვის და ერთ და ბოლოსი ძალიან ესეთი სასაცილო კვლევიდან დაიწყო სახელების კვლევის ისტორია ფსიქოლოგიაში ერთხელ ჯარში ორი ესე იგი ახალგაზრდაც მეები მოხვდნენ საავადმყოფოში რომელსაც ერთ ქონდა ტონზილიტის რაღაცა მდგომარეობა მეორეს აპენდიციტი და როდესაც ანკეტას ავსებდნენ აღმოაჩინეს რომ იმ ბიჭს ერქვა ტონზილიტი და მეორეს აპენდიციტი და საერთოდ მათ ყავდათ კიდე დები და ძმები რომელსაც სხვადასხვა ავადმყოფობის სახელები დაარქვეს მშობლებმა მაგრამ ნუ დაინტერესდა როგორ რა საიდან გაჩნდა ესეთი უცნაური კორელაცია ხო ამას შორის და ნუ რა თქმა უნდა ეს შეიძლება შემთხვევითი იყოს მაშინ მაგრამ დაიწყეს ძიება და აღმოაჩინეს რომ კი სახელი აი ასეთი ძლიერი მის ჯანმრთელობაზე პირდაპირ შეიძლება
გავლენის
უარყოფითი გავლენის მოხდენა და ამიტომ მშობლები რომლებიც სახელში რომლებიც აღსდის წეში რომელიც აღსძალვაში ხო დროს ესე იგი რაღაც დაფიქრდნენ სანამ ამას გააკეთებენ იმიტომ რომ უნდა იცოდნენ რომ ეს ბავშვის ნორმალური ადაპტაციის ხოვრებასთან განვითარების მისი რაღაც ბოლომდე რეალიზაცია და პოტენციალის გაშლის ის ბედნიერების პოზაბლ და კეთილდღეობისთვის შეიძლება იყოს საზიანო და ფაქტიურად კარი ჩაუკეტოს ძალიან თითქოს მარტივმა და უნებელმა რაღაცამ როგორიც არის სიხარულის გამოხატვა ერთი სქესის ბავშვის დაბადების დროს და მეორე სქესის დაბადებისას მწუხარების გამოხატვა ხო აი მე მგონი ასე მინდა რომ ეს მოწოდება იყოს არ ვიცი ვისთვის ალბათ ყველასთვის რომ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არ არის უბრალოდ არაფერი არ არის, სადღაც აისახება ყოველთვის. და ეს ყველაფერი თუ იქნება რაღაცნაირად კიდე განათლების პროცესში ინტეგრირებული, მე ამას პირადად ვცდილობ რომ გავაკეთო უნივერსიტეტებში და სხვაგანაც სკოლებშიც, რომ იყოს, მე მგონი რომ ნელ-ნელა რა კიდე წყარო არ იყოს ამ სტერეოტიპის წარმოშობის, ისიც ნელ-ნელა დარჩება უბრალოდ როგორც რაღაცა მოგონება.
კი, კეთილი.
ანთროპოლოგიის საკოლევი და ისტორიკოსის.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ქავდონა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ დავამშვიდობებთ ქალბატონ ნანას, მუსიკას დავტოვებ ეთერში და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან მაია ტაბიძესთან ერთად, ის გახლავთ დამოუკიდებელი მკვლევარი, მასთან ერთად შემოგიერთდებით.
დაგველოდეთ. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she Save your
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებია FM-ზე 104.4-ზე და გავაცილეთ ნანა ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგი, გენდერის სპეციალისტი, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იყო და მაია ტაბიძე, დამოუკიდებელი მკვლევარი შემოგვიერთდა. მაია, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
და ჩვენს მენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ სახელებზე და პირობითად სახელში გამოხატულ დამოკიდებულებაზე და ორი სიტყვით ვიტყვი, რას ვეყრდნობით, ასე თქვა, სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მონაცემებით. საქართველოში 31 ადამიანს არ მინდა ქვია. ყველაზე ბევრი ადამიანი, ანუ 74 ქალი არის ის 77 ადამიანიდან, ვისაც არ მინდოდა ქვია. მე მაიასთან მინდა რომ ზუსტად ამაზე ვილაპარაკოთ, ანუ რა გენდერულ სტერეოტიპებს ხვდებით, ასე თქვა, უკვე ამ შერჩეულ სახელში, როცა ქალს არ მინდოდა, არ გელოდი და ასეთ სახელებს არ ქმევენ.
დიახ, ეს არის იმ ზოგადი ტენდენციის გამოხატულება, რასაც ქვია ქალთმოძულეობა, პირდაპირ შეგვიძლია საკუთარი სახელით დავარქვათ, და რომელიც ვლინდება სხვადასხვა ფორმით. ერთ-ერთი არის ზუსტად ის, რომ ქალი არის არასასურველი შვილი თვითონ მშობლისთვისაც კი. აქ ახშირად ამბობენ, რომ იმიტომ რომ თქვათ გვარის გამაგრძელებლად მოიაზრება ვაჟი და ამიტომ, მაგრამ აქ ზოგადი თანაფარდობა ისეთი, ანუ ქალებს და კაცებს შორის, რომ კაცები ისედაც მეტი იბადებიან უფრო ვიდრე ქალები.
პლუს თუ სელექციურ აბორტებს გავითვალისწინებთ.
პლუს, როდესაც ემატება სელექციური აბორტები, რეალურად უკვე ესეთი აბსურდი გამოდის ეს არგუმენტი, რომ გვარის გაგრძელებაზე ვისაუბროთ, ვინაიდან დემოგრაფიულ დისბალანსი წვევს უკვე და რაღაც საფრთხეებს ჩვენს ქვეყანაში. გენდერული კუთხით რო შევხედოთ ამას, ეს სელექციური აბორტი საკმაოდ ესეთი საინტერესო ფენომენია, სამწუხარო და საინტერესო საქართველოში, როდესაც თქვა დემოგრაფიული პოლიტიკით არის განპირობებული, მაგალითად როგორც ეს ხდება ჩინეთში, იქ უკვე გასაგებია მიზეზები, მაგრამ საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყნებს შორისაა მაჩვენებლებით სელექციური აბორტის და რეალურად იმის ესე ცალსახა ახსნა რატომ ხდება ასე საკმაოდ რთულია. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ხდება იმიტომ, რომ ქალი ჩაგრულია და არ მოიაზრება სუბიექტად საერთოდ, მოქალაქედ არ მოიაზრება. შესაბამისად ეს ტენდენცია ვლინდება ამაში, მაგრამ რატომ არის, რომ ვთქვათ, ზოგიერთ ქვეყანაში არის სელექციური აბორტების მაღალი მაჩვენებელი და ზოგიერთში, სადაც ასევე ვთქვათ ქალების მდგომარეობა და ეს პატრიარქალური კულტი მუშაობს,
არ ხვდება,
ანუ აი ამის შედარების და ამის ასე ვთქვათ რაღაც ანალიზის ჯერ
ეკონომიკურ ფაქტორებს უკავშირდება გარკვეულად ეს.
ეკონომიკურ ფაქტორებს, იცით, როგორც წესი, აი ეს არ მინდოდა და მეწყინა, როგორც წესი არიან ხოლმე ბოლო შვილები. ანუ პირველი შვილის დროს ასეთი ტენდენცია, რომ როგორც წესი არ აქცევენ ყურადღებას
სქეს
და უკვე ყოველი შემდგომი შემდეგ უკვე ეკონომიკური ფაქტორი, როდესაც ერთვება სავარაუდოდ, უკვე მნიშვნელოვანი ხდება.
წენის ფაქტორი იწევს.
წენის, დიახ, წენის ფაქტორი იწევს. იგივე, ანუ ეს თითქოს ესეთი უწყინარი და ხუმრობით ნათქვამი, რომ რაღაც სიჩუმე ჩამოვარდა, გოგო დაიბადა, ესეც ზუსტად ამის გამოვლინებაა, ზოგადი დამოკიდებული, რომელიც არის ძალიან საშიში. იმიტომ რომ თვითონ ადამიანიც კონსტრუირდება, ანუ ქალის კონსტრუირება ხდება, როგორც საკუთარ თავის მიმართაც დამოკიდებულების და სხვა ქალის მიმართაც, როგორც რაღაც არასრულფასოვანის, თითქოს რაღაც საკმარისად და ღირებული არ არის მისი ცხოვრება. და ჩვენ მაგრამ შემდეგ უკვე ვხედავთ ფემიციდის მაღალ მაჩვენებელს და ეს არ არის შემთხვევითი, რომ ფემიციდის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. სელექციურ აბორტებთან, ასეთ პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ ზუსტად ანალოგიურად უკვე ცხოვრების და იმ ადამიანების შემთხვევაში, ვისაც მიეცათ შანსი რომ ეცხოვრათ, მათი სიცოცხლეც და აი გამოხმაურებებში კარგად ჩანს ხოლმე, თითქოს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. რამდენად
ხო, ან მისი ბრალი იყო მაგათაც?
ხო, დიახ, ანუ ეს მისი ბრალი იყო და ასევე ეს ბოლო წლებშიც კარგია, რომ ამაზე უკვე საუბრობთ და მედია ყურადღებას აქცევს, მაგრამ მანამდეც იყო ფემიციდის შემთხვევები და ეხლაც არის ძალიან ბევრი ოჯახური ძალადობის შემთხვევა, რომელსაც პოლიცია არ რეაგირებს, იმიტომ რომ ეს ქალის სიცოცხლე თავისთავად და არ მოიაზრება როგორც ესე მნიშვნელოვნად.
ან მოიაზრება იმ შემთხვევაში, თუ იმ რაღაც დადგენილ, ასე ვთქვათ, ფორმებს მიიღებს, მაგალითად რომ აუცილებლად უნდა გათხოვდეს, რომ აუცილებლად, ანუ მხოლოდ რეალიზდეს ამაში. სხვა შემთხვევაში, ანუ პიროვნული რეალიზება, კარიერა და ასე შემდეგ, ეს ფუჭი, ასე ვთქვათ, დაკარგული დრო ახალის შემთხვევაში.
თუმცა აქ იმასაც ვიტყოდი, რომ ქალის გაუფასურება და ასე ვთქვათ დანამუსება იმაზე, რომ თქო რატო არ თხოვდება და ასე შემდეგ, ხდება ყველანაირი ქალის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქალებს ელაპარაკი ცნელი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი ჯგუფი არა, ჩვენ ხომ არ ვართ რაღაც ერთგვაროვანი მასა, ანუ ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირად ჩაგრული ადამიანია და სხვადასხვანაირად ძლიერი ადამიანი ამ ჯგუფშიც და თუმცა ეს ჩაგურა ხორცილდება ორივე მით. თუ თქვათ არ ხარ გათხოვილი, ან ხარ ლესბოსელი, ან არ ვიცი, უბრალოდ არ გინდა რომ
დაოჯახდე მაგათ
და თქვათ ისე გაქვს ურთიერთობა პარტნიორთან, ყოველთვის თქვათ, ანუ ხდება ამხრივ ესე თქვათ ზეწოლა იმაზე, თუ რატომ არ გაქვს ოჯახი და რატომ არ ერგები იმ ჰეტერონორმატიულ სტანდარტს, რომელსაც საზოგადოება მოითხოვს ჩვენგან. თუმცა მეორე მხრივ, როდესაც ხარ გათხოვილი და ხარ ოჯახში, გაქვს ეს ჰეტერო ოჯახი, აქ უკვე იქ ქმრისგან წნეხი, ქმრის ოჯახისგან საკუთარი, ანუ ყველა შემთხვევაში გაქვს წნეხი. იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ ის ქალები, ვინც ვთქვათ უფრო მეტად არიან მორგებული რაღაც საზოგადოებრივ საზოგადოებისგან წამოყენებულ მოთხოვნებს, უფრო ნაკლებად იჩაგრებიან პირიქით, რომ გადახედოთ რეალურად, ნახავთ რომ იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც ფემიციდის მსხვერპლი გახდა, ზუსტად რაღაც ოჯახში ქმრისგან ყოფილი ქმრისგან ხდებოდა.
კი ბატონო, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იგივე აი რა ასაზრდოებს დაუშვათ, აი ამ დამოკიდებულებებს, ამ განწყობებს, სახელების დარქმევას და ასე შემდეგ. რა არის მაინც, აი მე თქვენს გიკითხავთ იგივე კითხვას, ეს არის რაღაცა ტრადიციები, რომელიც არასდროს არ გახუნდა? ეს არის, არ ვიცი, რაღაც ახალი ტენდენციები, მაგალითად შეიძლება ამაზე იყოს საუბარი თუ არა? რა არის აი ის, ასე ვთქვათ, რაც ასაზრდოებს ისევ და ისევ აი ამ დამოკიდებულებებს და მიუხედავად გააქტიურებული, ასე ვთქვათ, ფემინისტური მოძრაობისა და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმის, რომ უფრო მეტად დაიწყო საუბარი ამაზე, იგივე ფემიციდი, რომელსაც აქამდე არ იყო საუბარი და ეხლა საკმაოდ ხშირად იგივე ჩვენი გადაცემის ფორმატში ძალიან ბევრს საუბრობთ და ასე შემდეგ, ამის მიუხედავად არ ცხრება, ასე ვთქვათ, და არ იცვლება, მაინც მკაფიოდ თითქოს ყოველშვეში თვალში საცემად არ იცვლება მდგომარეობა.
დიახ, უბრალოდ დისკურსი შექმნა, ანუ საუბარი დაიწყო ამ თემებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ გამოსწორდეს რა ასაზრდოებს. ძალიან ბევრი რამე, ძალიან აი როდესაც ტრადიციებზე ვლაპარაკობთ, მე ეს გამოვიყენებდი გამოგონილ ტრადიციებს უწოდებდი იმ ტრადიციებს, რომლებიც პირობითად მოიაზრება, ასეთ რაღაც, რომლითაც ხდება ხოლმე რაღაც სექსიზმის და ხალთმოძულეობის გამართლება. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენ არ ვიცით, ჩვენი წინაპრები როგორც ხომ ჩვენ ვიცით ის თუ როგორ გადმოგვცემენ და როგორც გადმოგვცემენ არის ერთადად კაცის მიერ დაწერილი ისტორიის ციგნი ან ნამბობი. შესაბამისად ძალიან ძნელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რა იყო ადრე.
ქალები როგორ აღიქვამდნენ თვითონ.
და საერთოდ გამორიცხულია ქალების ისტორია და თუნდაც ის რომ ძალიან ძლიერი მოძრაობა ყავდა ქალების მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ანუ ეს საერთოდ გამორიცხულია და გამოდევნილია სახელმძღვანელობიდან. ზოგადად როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური განათლების ხარისხი, ზოგადი ხარისხი და განსაკუთრებით სამოქალაქო განათლების ხარისხი არის ძალიან დაბალი და არც არსებობს პოლიტიკური ნება, არც ერთი თავრობის პირობებში არ შეგაჩენილა ეს პოლიტიკური ნება, რომ შეიცვალოს რეალურად და დაიწყოს მუშაობა ამ სტერეოტიპების ბრღვევაზე, იმიტომ რომ კანონი კარგია და საჭიროა, მაგრამ ის მოქმედებაში ვერ მოვა და ვერი ფუნქციონირებს, თუ არ ეყრდნობა ადამიანების რეალურ მდგომარეობას და არ ითვალისწინებს უბრალოდ იმ მოცემულ სიტუაციას. შესაბამისად ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა ჩემი აზრით ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და ეს ცნობიერების კომპონენტი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო მეტად ასაზრდოებს, ვიდრე ვთქვათ ну კანონის, მაგრამ უფრო კანონი რეალურად ძალიან ბევრი კანონი გვაქვს ანტიდისკრიმინაციური კანონი, მაგრამ არ მუშაობს რეალურად, აბსოლუტურად ესე ქაღალდზე დაწერილი დევს და შესაბამისად მე ჩემი გადმოსახედიდან ვიტყოდი, რომ ცნობიერებაზე მუშაობა და განათლება არის განსაკუთრებით ადრეული ასაკიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი, როცა მიზოგინიაზე ვსაუბრობთ, ბევრი ასე ვთქვათ, ხა გადაცემის პირველ ნაწილშიც ქავდნენ მან ანამთქო, რომ მაგალითად თუშეთში ნიშნები გაჩდაო, სადაც მაგალითად კონკრეტულ საკულტო ნაგებობებთან და ასე შემდეგ ქალის მისვლა აკრძალულია მაგალითად.
დიახ, იგივე რომ მენსტრუაციის დროს თქვათ რაღაც
შეხება,
აუშშლა შეიძლება, რაღაც ხატს შეხება შეიძლება.
ეკლესიაში შეშლა შეიძლება.
დიახ, ანუ ეს ხდება, ეს გარიყვა რეალურად გამოდევნა ხდება ქალების საზოგადოებრივ სივრცეებიდან. თუნდაც იგივე ეკლესია ადრე და საქართველოს მე მგონი დღემდე სოციალური თავშეყრის ადგილია და რა ხდება, ანუ იქ სადაც გადაწყვეტილებების მიღება ხდება, კომუნიკაცია მყარდება, კონტაქტების გამყარება ხდება, ქალი იდევნება და ეს არის ძალიან სიმპტომური და ჩემთვის კარგი ნიშანი უფროა, რომ აი ეს თავგამოდებით და კბილებით ებღაუჭებიან მაინც ამ პატრიარქალურ ნორმებს. ეს ხდება იმიტომ, რომ ეშინიათ ის, ვინც თუშეთში და საქართველოს მთიან რეგიონებში, სადაც არსებობდა წაწლობის ტრადიციები და სწორფერობა, ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ ის კდემომოსილი ქართველი ქალის ხატი, რომელსაც ჩვენ
ასექსუალური ქალი, ხო?
ასექსუალური, კასტრირებული ქალი, რომელსაც ასე მუდმივად მოგვეწოდება და აუცილებლად ყოველთვის ჰეტეროსექსუალი ქალი, ეს არ არის რეალური, ან შეუძლებელია რომ იყოს ტრადიციიდან გამომდინარე. და იგივე თუშეთში ხედავთ ზუსტად აი ამ ესეთ აღმასვლას, ამ მიზოგინიის და ქალთმოძულეობის, ან ნებისმიერ რეგიონში, მე ხლა თუშეთზე ვერ ვისაუბრებლო, აი ამ მაგალითიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ხედავთ ზუსტად იმ ეკლესიის წინ მილიონ წარწერას, როგორ არ უნდა შევიდეს ქალი, როგორ უნდა ეცვას. ეს არის ქალის სხეულის კონტროლის მუდმივ მოთხოვნილება, რომელიც უპირველეს ჩვენ სხეულები ვართ, არა? ვარსებობთ როგორც სხეულები და ქალის სხეული როგორც რაღაც ობიექტი, რომელზეც მუდმივად რაღაც ფორმის ან ძალადობა ან კონტროლი ან რაღაც სიამამდე, ანუ ობიექტი, რომელზეც რაღაც უნდა გახორციელდეს, ხო არ მოიაზრება საერთოდ სუბიექტი. და ზუსტად აი ეს სხეულის კონტროლიც და ეს გრძელი კაბა უნდა ჩაიცვა, აქ თავზე რაღაც უნდა დაიხურო, არის აი ეს გამოძახილი იმის, რომ რეალურად ეს ნორმები ირღვევა და აი ამის გამკაცრებით და მუდმივი ხელმოჭიდებით ცდილობენ, რომ
შენარჩუნდეს, ხო,
ხელიდან არ გაუსხდეს. ზუსტად ანალოგიურად, რატომ როდესაც ამდენი რეკომენდაცია მივიღეთ, რომ კოტები გჭირდება, როდესაც ხალხში არის განწყობა იმის, რომ კოტები გჭირდება, რეალურად მაინც ბოლომდე ებღაუჭებიან მამაკაცი პოლიტიკოსები თავის კამებს და ცოცხალი თავით არ უნდათ ქალების შეშრება ამ სივრცეში.
კი ბატონო, კეთილი. ძალიან ვთქვა საინტერესო თემაა, გრძელი თემაა და ვერ ამოვწურავთ ერთ გადაცემაში ამ თემაზე საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბოლოს მაინც გკითხავთ, არ ვიცი, აი ამ ჩაჭიდებულობას მაინც რა, ასე ვთქვათ, ცვლის ეს არის ცნობიერების ამაღლება, ეს არის საგანმანათლებლო სივრცეში მეტად ამ თემების შეტანა?
თუმცა მე არ ვთვლი, არ მგონია, რომ ცვლილება ყოველთვის ზევიდან ქვევით მოდის, ანუ ეს არის ყოველთვის მხრივი პროცესი და ქვევიდან ზუსტად თუნდაც არაფორმალური განათლების საშუალებით, თუნდაც იმით, რომ ჩვენ ახლა საუბრობთ
და
ვიღაც ამას ისმენს, ზუსტად ესე იწყება ცვლილება. ვიღაც ახლა მოისმენს და შემდგომ შეიძლება სხვას კითხოს, სხვას გაუზიაროს ან ინტერნეტში მოიძიოს კიდე მეტი ინფორმაცია ამის შესახებ.
კეთილი, უღმესი მადლობა. მაია ტაბძე იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. მაია გახლავთ დამოუკიდებელი მკვლევარი. ნინო ხარაძეს მიყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან. გოჩალე ჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.